Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Aika huono tussahdus.
Sulle ei tussahtanut ollenkaan. Oi. Sieltähän se poksahti taas tyylikkäästi käyntiin.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tuttuun tapaan vastapäätäni istuu Renne Repesetä Korppila.
Ja tuttuun tapaan otamme jälleen yhdet, eli tämä podcast kestää tasan niin kauan, kun meillä riittää juomaa pullossa tai lasissa tai miten sinut haluukin ajatella. Ja juomavalikoimana jälleen kerran Arctic Kombucha löytyy meiltä meikäläisellä tänään makuvalikoimana Focus from the Forest.
Ja minulla, eli allekirjoittaneella Power in Roots ja koodilla otetaan yhdet yhteen, pienellä ja yhteen. Mm-hmm. -25% omista tilauksistasi osoitteessa otetaan yhdet, arctickombucha.com.
Jep, sieltä tosiaan voi tilata näitä Arctic Kombucha juomia, 4 eri makua löytyy ja -25% lähtee tuolla meidän otetaan yhdet koodilla pois. Ja totta kai tästä meidän miehisestä kauneudestamme huolta pitää dickjohnson.fi. Jos meitä tosiaan YouTuben kautta esimerkiksi katselet, niin voit nähdä, että äijäthän on aivan hemmetin mintissä, ja siitä on siis Dick Johnson ja kiittäminen.
Ja koodilla Dick otetaan... miten tämä nyt ei tänään oikein lähde?
Sun koodaus ei ole mennyt tänään ihan kohdille.
Koodilla otetaan yhdet pienellä ja yhteen Dick Johnsonin sivuilta -15% kaikesta höylistä, partaöljyistä, kaikista mahdollisista tilauksista.
Ja kiitos tosiaan muuten kaikille ihmisille, jotka on näitä koodeja käyttäneet sekä tuolla Arctic Kombuchan että Dick Johnsonin sivuilla. Se on totta kai meillekin kiva juttu, että jengi käyttää noita koodeja ja myöskin se, että olette esimerkiksi tägäillyt meitä näihin storeihin, kun olette tavaraa tilannut, niin se on tosin näistä juttuja. Jos jatkossakin näin haluatte toimia, niin toimikaa toki. Ei lainkaan haittaa meitä, koska ilman näitä meidän yhteistyökumppaneita, niin tätäkään podcastia ei ehkä välttämättä olisi olematta.
Kyllä olisi.
No joo, kyllähän se olisi.
Kyllä me höpistäisiin täällä kyllä reikiä päähämme, se mikä kerättäisiin. Ja tämä podcast, eli Otetaan yhdet, tehdään Helsingin Kanavarannasta, Vallis karaokebaarista. Vallis on ihan millä tahansa mittareilla Suomen Stydein baari.
Karaoke kuninkaiden ykkösotteluareena, näin voi sanoa, ja kuningattaria ja kaikkea siltä väliltä.
Löytyy Stadista, löytyy Leviltä, ja tulevaisuudessa avataan myös Lappeenrantaan uusi toimipiste, missä me tulemme Rennen kanssa jossain kohtaa tässä syksyllä vierailemaan, ja lappeenrantalaiset kuuntelijat, niin tulette näkemään meidät siellä.
Lepra spesiaal luvassa.
Ja ehkä joskus tässä, mikä spesiaal?
Lepra. Lappeenranta oli lepra.
Lepra. Ja mahdollisesti joskus tässä, kun lumi sataa maahan, niin tulemme vetämään myös Otetaan yhdet monodisco-version sitten siellä Levin paikassa.
Todellakin. Otetaan yhdet viralliset jatkot siis tosiaan Vallis kattalla.
Ja kirsikkana kakun päällä Otetaan yhdet podcastin vaatettaa. Suomeen rantautunut juuri uusi tämmöinen tanskalainen vaatemerkki, jolla on kylläkin ranskalainen nimi, Le Deux, eli Les Deux.
Niin, Tanska-Ranska, aika lähekkäin on Le Deux, joo, lausutaan näin, ja niin kuin Teemo sanoi, niin Les Deux kirjoitetaan tyylikästä kamaa, käykää tsekkaamassa, kyllä sitä kuule kohta löytyy, ja niin, hyvän näköistä, hyvän laatusta.
Ehdottomasti hyvän laatusta, ja eritoten hyvän laatusta. Kampetta justiin tämmöiseen striitti-veariin.
Mulla tapahtui niin hauska pikku sattumus tässä pari päivää sitten. Siis me molemmathan siis tunnetaan tämmöinen yhtä kuin Body Count.
Kyllä.
Ja
mistä sinä olet sanonut, että ilman Ice-Teetä Body Count ei olisi mitään?
No siis Body Countin musiikillisista arvioista voidaan olla montaa mieltä, mutta hänen kulttuurillinen merkityksensähän on todella suuri, jos mietitään, koska hän tuli se eka levy 90, 1, 2, jotain sen tyyppistä.
Luokkaa,
ja varsinkin ensimmäisessä painoksessa löytynyt Cup Killer-biisi, joka aiheutui aikoinaan aikamoisen kohun ja hässäkän, ja myöhemmistä painoksistahan tämä biisi puuttu.
Kyllä,
eli tietyllä tavalla Ice-T ja Body Count joutuisi tässä jollain tavalla antamaan periksi ja niin myymään itsensä, mutta ymmärtääkseni,
periaatteensa.
Niin, ymmärtääkseni se on aika moista keräilytavaraa se alkuperäinen CD-versio, mistä tämä Cup Killer-biisi löytyy. Ja muistan tosiaan, se tuli joskus silloin 5-16-vuotiaana luukutettu aika paljon. No, miksi tämä Body Count tuli nyt tähän puheeksi on se, että tässä pari päivää sitten sain puhelimeeni WhatsApp-viestin rakkaalta vaimoltani, ja hän on lähettänyt mulle tämmöisen, kun Spotifysta voi lähetellä niitä semmoisia, että suosittele biisiä, että haluat jakaa biisi jollekin. Ja hän lähetti mulle suosituksena Body Countin Body Count -biisin.
Joo, ei ollenkaan huono biisi.
Ei ollenkaan huono biisi.
Mutta mikä tässä on koira haudattuna?
No siis, mä olin siis sille vähän yllättynyt tietysti, koska toki kyllähän hänkin vähän semmoisesta jostain raskaammasta musiikista tykkää, mutta kuitenkin se hänen musiikkimakunsa on enemmänkin semmoista, miten sanois, tämmöistä niin kuin kostee, tippa, tuureboja-osastoa ollut tässä viime aikoina. Joo. Ja mä olin vähän yllättynyt ja laitoin sitten vaan sen kysymysmerkin. Ja sitten että mitä, hyvä biisi. Sitten mä vastasin, että niin on hyvä biisi, mutta mä olen vaan yllättynyt, että sä dikkaat tällaista klassikko-matskusta. Sitten vastasin, että ajaa, että onko tämä klassikko-biisi. Tämä on mulle kova juttu 16 vuotta, mutta tämä on 92 joskus tulos. Ai jaa, mä luulen, että on joku ihan uusi biisi. Hieno, että hän oli jotenkin Spotifyssa päätynyt, törmännyt siis niin kuin Body Countiin, Body Countin ekan levyyn, Body Count -biisiin, ja sitten vaan, että tämä on makea biisi, ja ajattelin, että Renne varmaan dikka, saattaisi dikata tästä huomaamatta lainkaan, että se on tosiaan sitten 90-luvun alku.
Mutta toi on niin kuin jännä, että tuossa tulee, sulla ja sun vaimollahan on, mitä teillä on, 14-15 vuotta?
14 vuotta, niin. Joo.
Niin tuossa tulee selkeästi esille se, voidaan jo puhua sukupolvien välisestä kuilusta.
Just näin, siis nimenomaan, tässä se tulee esille hauskasti, että kun meillä on selkeästi kokonainen semmoinen yhden teinin elämä siinä välissä, jos ajattelee, 14 vuotta. Siinä 14 vuodesta on yksi ihminen ehtinyt kasvaa just semmoiseksi vajaaksi aikuiseksi, niin siinä on aika iso hyppää semmoisessa ikään kuin kulttuurillisessa viitekehyksessä. Kyllä. Ja semmoisessa ajatuksessa siitä, että mikä on ollut niitä lapsuuden vaikuttajajuttuja ja mitkä on semmoisia itsestäänselvyyksiä. Okei, en mä väitä, että jokaisen 76 syntyneen pitäisi tietää Body Count, mutta kuitenkin veikkaan, että tässä omassa viitekehyksessä ja omassa ikäryhmässä niin Body Count kuitenkin on jossain määrin tunnettu yhtye ja jossain määrin tiedossa, että tämä on jo aika tämmöinen pitkän linjan
pumppu
projekti ollut olemassa. Toki tietysti nykyään, just sieltä, kun kuitenkin tähän on uutta musiikkiakin jos tullut, niin mun mielestä oli jotenkin hauska, että mistä ihmeestä tämä oli tämä ekan levyn Body Count -biisi vielä sitten hypännyt hänen silmiinsä ja se ajatus siitä, jos mä oikein kun kuuntelin sen. Niin itse asiassa nyt, kun tämä nu metal soundi on tehnyt tämmöistä paluuta viime aikoina.
Sä nyt et siitä piittaa.
Kyllä, Limp Bizkitin Rollin on mun mielestä ikuinen semmoinen salainen häpeä biisi.
julkinen salaisuus.
Mä diggaan siitä, mutta samalla mä niinku häpeän tykän tästä kappalasta. Niin, nyt kun sitä kuuntelin, niin näin 2020 kontekstissa, niin itse asiassa se kuulosti ihan kohtalaisen...
freesiltä.
Ei freesiltä, mutta että... olisi voinut mennä läpi tänäkin päivänä tehtynä musiikkina.
Mutta tässähän se menee juuri näin, että kulttuuri, ja varsinkin puhutaan musiikista tai muodista, niin hän kiertää kehää. Nyt on taas, mä oon katsonut kaduilla teinejä ja kakaroita. Ne pukeutuu samalla tavalla kuin me pukeuduttiin 90-luvun alussa. Ja se on heille freesihomma. Itse asiassa voit selata vanhoja kuvia itsestäsi kännykästä ja miettiä, että mä olin just samanlainen 92, 91, 90-luvun alussa. Ihan samalla tavalla, samanlaisia farkkuja, samanlainen kampaus, silmälasit, pyöreät, semmoiset Harry Potter-lasit. Mutta mua jäi
Mä asutan siis Kallion ilmaisutaidon lukion vieressä, niin voin sanoa, että ysärin lukki on todellakin niin kuin rajusti läsnä.
Mutta millä tavalla toi teidän 14 vuotta kuitenkin on suhteellisen pitkä, niin kuin sanot, niin suhteellisen pitkä aika, ja se väli on aika pitkä. Näkyykö se muuten toi ikäero teidän päivittäisessä elämässä?
No siinä on just, että kun ei se päivittäisessä elämässä sinänsä näy.
Mutta semmoisia pieniä nyansseja.
Niin, se on just semmoisia pieniä nyansseja tuommoisissa viihdetuotteissa, että semmoiset elokuvat, mitkä mulla on ihan itsestään selviä. Että totta kai jokainen on nähnyt nämä semmoiset jopa vähän niin kuin sukupolvikokemuselokuvat. Ei välttämättä 14 vuotta nuoremmalle ole sama juttu.
Eikä se merkitse samaa.
Niin, ja samalla tavalla kuin heidän sukupolvikokemuksensa on mulle vaan semmoista ärsyttävää tauhkaa. mitä itse on sitten semmoisen 2-30-vuotiaana vaan katsonut sille, että onpa tämä ihan hirveä tämmöistä mainstream-roskaa, kun taas heidän ikäisilleen se on ollut just sitä lapsuuden ja varhaisnuoruuden rakennuspalikoita, eikä tuommoisissa asioissa se näkyy, kun taas esimerkiksi munkin vaimoni on kuitenkin hyvin varhaisessa vaiheessa esimerkiksi muuttunut pois kotoa, hän on itsenäistynyt jo alle täysikäisenä, asunut yksin, käynyt töissä, elänyt omaa elämäänsä hirveän nuorena, eli hän on aikuistunut myöskin tosi nopeasti, ja sitä myötä on hirveän kypsä ja vastuunottokykyinen ihminen paljon suuremmissa määrin kuin minä esimerkiksi.
Se ei paljon vaadi.
Se ei paljon vaadi, mutta siinä mielessä, että ei se semmoisissa asioissa, ei se ikäero näe, mutta nämä just tuommoisissa.
Mutta populaarikulttuuriin liittyvissä jutuissa. Niin.
Ja sitten kun itselleen mullekin kuitenkin se populaarikulttuuri on aika tärkeä asia, siis sillä tavalla, niin kuin, että sen kaiken musiikin, elokuvien ja kaikkien tämmöisten kautta niin kuin peilaa myöskin paljon sitä maailmaa. Niin kyllä siinä huomaa välillä semmoisia omituisia tilanteita, että okei, ai sä oot Twin Peaksia ikinä nähnyt.
No mutta sama homma esimerkiksi mulla ja mun vaimolla, meillä on pari vuotta vähemmän, meillä on 12 vuotta niin, ikäero. Niin. Toki täytyy tässä, mä oon ihan samanlainen tapaus kuin sinä, mulle merkitsee musiikkia, leffat ja sarjat, tosi paljon, niin kuin tämä populaarikulttuuri, yleinen silsa, mitä tuolta tuotetaan. Ja meidän on turha sanoa, että tämän päivän nuoret ovat niin kiinni. Me oltiin yhtä lailla kiinni televisiossa ja musiikissa ja kaikessa muussa. Sillä jäsennellään elämää ja biisit merkitsee aina tiettyä elämänvaihetta. Jos mä kuulen vaikka, no sanotaan nyt vaikka Stone Temple Pilotsin Plushin tai, tai tota Pearl Jamin Alivein, niin mä pystyn aina miettimään niitä hetkiä.
Samalla tavalla kuin itse asiassa ennen kuin alettiin tästä tätäkin podcastia nauhoittamaan, kun otin House of Painia tuossa.
Niin, toinen, niin.
Niin, kyllä mulla on hyvin vahvat muistikuvat just.
Minkälainen mä olin, mitä mä ajattelin silloin.
Missä mä oon tätä kuunnellut, jopa muistan nauhoittaneeni tätä House of Painia ja Cypress Hillia kasetille ja kuunnellen sitä mankasta, kun olin Raksalla kesätöissä joskus 5-16-vuotiaana. ne vahvasti liittyy semmoisiin hauskoihin pikkumuistoihin.
Mutta mä oon siinä mielessä tosi onnellisessa asemassa itse, että toki 12 vuotta on 12 vuotta, se on suhteellisen pitkä aika, mutta esimerkiksi mun rouva on aina ollut kiinni televisiossa ja kiinni musiikissa, että meillä ei tommosia sillä tavalla eroavaisuuksia ole, mutta eroavaisuuksia on siinä tietenkin, että mitkä ne intressit ovat, mitkä kiinnostaa, että kun mua kiinnostaa Conan, Commando, supersankarileffat, häntä ei ne kiinnosta hevon vitun vertaa, aivan häntä sama. Kiinnostaa Sex and the City ja
romanttiset draamakomediat,
Kardashianit, mitä mä katson siinä vieressä, ja tää on niinku jännä ilmiö, että mä katson vieressä, kun hän katsoo vaikka näitä, mitä nämä on nämä huutavat ämmät, näitä housewives.
Joo, näitä erilaisia housewives of jotain.
Pelkkää draamaa ja pelkkää huutamista ja negatiivista energiaa, mutta sitten mä katson aina vieressä siinä sohvalla, että miten mun vaimo reagoi siihen, mitä televisiossa tapahtuu. Ja mä viihdytän sillä itseäni. Mutta mielenkiintoinen pointti tuli tässä just mieleen, että arvaa miksi mun vaimo katsoo Kardashianeita.
Okei, no kerro.
Hän on joskus sen perustellut näin, että he eivät koskaan huuda tai riitele keskenään. Mä siis en itse tiedä, huutaako ne riitelee tai keskenään
kyllä
siellä.
Mun mielestä riitelee. Se, mitä mä oon sitä kattonut, kyllä ne riitelee keskenäänkin.
Hän saa siitä tyydytystä, kun hän katsoo sitä. Jotain semmoista, niin kuin, että kun ne keskustelee asioista, ne kommunikoi keskenään.
Se kantuu koko ajan toistensa asioihin.
Mutta onko se näin? En mä tiedä, en mä sitä seuraa.
No siis mä itse asiassa tässä koronakaranteenin jossain vaiheessa niin päädyttiin jo niin pahoihin psykooseihin, että ruvettiin yhdessä katsoa Netflixistä Kardashianin ihan niitä ekoja jaksoja. Niin siis väistämättä siitä ajattelee, että onko nämä oikeasti näin urpoja vai
onko nämä käsikirjoitettu?
Niin tästä, että onko nämä niin urpoja, että nämä kehtaa esittää näin vitun tyhmiä ihmisiä kuin mitä ne on. Voiko noi oikeasti olla tyhmiä vai onko ne jotenkin vaan niin meganeroja, että kun ne tajuu, että kun me esitetään näin tyhmiä, niin meistä tulee helvetin rikkaita.
Se, se mutsihan pyörittää palettia.
Niin, kai siitä se vähän niin kuin näyttää joo.
Niin.
Tai no, mistä sen tietää, mitä se pyörittää oikeasti, mutta kai se ilmeisesti oikeastikin saa edelleenkin jokaisesta dollarista, minkä Kim esimerkiksi tienaa, niin jonkun muutaman prosentin sieltä itselleen tänäkin päivänä, mikä on jotenkin omituista, koska kaikesta, mitä siitä ohjelmasta voi päätellä, niin sehän mä oon täysin epäpätevä tekemään yhtään mitään. Mutta jälleen, kun
näistä ohjelmista. Paitsi esiintymään Ray Jane kanssa.
Niin se puhuisi hänen äidistään.
Luulen, että sä puhuit Kim Kardashian.
Kim on tietysti
pätevä. Oletko sä nähnyt muuten sen pätkä?
Voin sanoa ihan rehellistä, en ole.
En ole minäkään, en ole, joten en voi arvostella.
Mutta vaimoni on sen totta kai nähnyt ja sanoi, että ihan perus. Että kyllä siinä
perusjynkkyy.
Ilmeisesti, että kyllä, Kim siinä, no, sanotaanko, niin kuin huiluhommat hoitaa ihan himaa. Mutta niin.
Mutta tuosta tuli muuten mieleen tästä ikäerosta. Mm. Mä luin tällä viikolla... olisiko ollut tällä viikolla ja viime viikolla otsikoita siitä, kuinka musiikkineuvos Danny, iso D,
iso D,
hänellä on duunissa tämmöinen 19-vuotias, siis duunissa, siis 19-vuotias Helmi.
Helmi. Onko siis Helmi hän oikeasti duunissa vai onko hän semmoinen joku kesä-kevät koronaheilansa?
Sen kun tietäisi, olisi viisas mies, mutta siis näinhän se on presentoitu, että Helmi on hänellä duunissa assistenttina. Mm-hmm. 77-vuotiaille Danille ja Helmi, 19V, kertoo, kuinka mukava ihminen Danny on. Mä en tässä tietenkään arvostele ketään, enkä mä halua tuomita ketään, mutta mä en pääse siitä ajatuksesta irti, etteikö tässä olisi niin sanottua järjestelyä olemassa.
Niin siis vähän tämmöistä ehkä jopa... Okei, nyt
kun puhutaan nyt tästä ikäerosta.
Niin, kun en mä nyt tästä syyttele, kun en mä tiedä, mutta että joku tämmöinen, vähän tämmöinen jopa sugar daddy-tyyppinen ratkaisu voisi tässä vähän niin kuin haiskahtaa ehkä ilmaan.
Voisiko olla?
En tiedä. Eihän se mahdotonta ole.
Ja tänä päivänä varsinkin, kun näyttää siltä, mä oon muutaman dokkarin katsonut tästä ilmiöstä, sugar dating-ilmiöstä. Ollaan nyt rehellisiä, ollaan suorapuheisia.
Aina.
Millä tavalla se eroaa prostituutiosta?
Niin, se on aika hyvä kysymys.
Kertokaa mulle joku, millä tavalla se eroaa prostituutiosta, mutta toisaalta, jos molemmat täysi-ikäiset osapuolet tietävät, mitä tekevät, molemmat saavat jotain, ketä se haittaa, ketä se loukkaa.
Niin siis,
ketä me ollaan arvostelemaan. Niin. Lasitalosta on vaikea heitellä kiviä.
Siis lähtökohtaisesti, mähän en esimerkiksi niin kuin prostituutiota missään nimessä tuomitse. Mun mielestä ihan fine. Jos joku haluaa niin kuin myydä...
Jos olisit sanonut kierrepallona, että en hyväksy, niin mä olen yllättynyt.
Ei, vaan siis mä en sitä tuomitse, mutta jos jokainen haluaa myydä seksiä, tai miksi nyt sanotaan, myydä seksipalveluita.
Ja Suomessa se ei ole kriminalisoitu.
Se ei ole laitonta, ja niin kuin siis moraalisesti ihan, en mä näe, että siinä on mitään väärää. Se on jokainen päättää itse omista asioista ja omista tekemisistä ja näin. Mutta tämä sugar dating on nimenomaan just terminologisesti hirveän hauska. Niin kuin sanoit, miten se eroaa oikeasti niin kuin, siitä, että ihan straight up, että sä myyt persettä. Mulla on tämmöisiä sokerideittaille. Joo, okei. Okay. No mäkin olen muutamia tämmöisiä juttuja nähnyt, missä on jotain näitä tämmöisiä sugar babyja selittämässä näistä suhteista, että ei se välttämättä, ei aika harvoin siihen liittyy mitään seksiä, että ne vaan ehkä haluaa ostella mulle kalliit lahjoja tai näin.
Ihan vaan tosta
joo,
vaan.
Joo, ihan varmasti silleen, voithan sä itsellesi kertoa noin. Se on sama kuin, että kun jossakin puhuu, julkisuudessa on puhumassa vaikka jotain prostituoituja, niin sitten siellä aina tulee tämä kulma esille, että no mut ei kaikki asiakkaat halua seksiä, että jotkut haluaa vaan istua ja jutella.
Get the fuck out of here.
Ihan varmasti. Joo, siellä on varmaan joku promille, jotka haluaa tulla sinne itkeä ja oikottaa, mutta mä ajattelen, että 99.99% asiakkaista haluaa vittu nussia. Ja samalla tavalla se menee tässä sokerideittailun hommassakin. Ja kuitenkin, jos tämä sokerideittailu, siis kuitenkin idea on se, että se on vähän semmoinen, että se ei ole pelkästään semmoinen, että tullaan, pannaan, maksetaan, lähetään, vaan siinä on joku semmoinen, siinä suhteessa on vähän niin kuin sitä muutakin olemassa, semmoista kanssakäymistä, ja että just, että siinä on se semmoinen vähän niin kuin seurustelu, ikään kuin suhde,
muka
olemassa, niin semmoinen roolileikki siitä.
Mutta voisiko toi sokerideittailu erota tuosta prostituutiosta sillä tavalla, että se on vaan sokerikuorrutettua prostituutiota.
Niin, sugar-coated prostitution, niin ehkä se on siitä lähtenyt kello perin.
On hyvä pointti, mitä sä sanoit.
Ja siis se just siinä, että kun, nyt kun on ollut jonkun verran niin kuin Suomessakin esillä näitä sugar date, onko se sugar baby niin kuin se oikea termi sille?
Joo, se on sugar daddy tai sugar mama,
joo.
Voi olla niinkin päin
kyllä,
myös,
kyllä, joo.
Ja sitten on sugar babe.
Joo, sugar baby. Niin, kuka haluaa nähdä, jos mietitään, että nyt mä teen kärjistyksen, mä teen yleistyksen, Mutta aika usein varmasti semmoinen, jolla on ikään kuin varaa leikkiä tämmöisiä sugar daddy tai sugar mama leikkejä, mihin kuitenkin varmasti kuuluu aika paljon sitä sitten semmoista erinäisten taloudellisten etujen antamista sille toiselle osapuolelle, ostetaan kalliita lahjoja ja lomia ja matkoja ja kaikkea tämmöistä. Se ei ole mitään halpaa hommaa. Eli käytännössä sun pitää olla kohtalaisen hyvä tulonen, hyvä osanen yhteiskunnassa, jossain määrin hyvässä asemassa oleva henkilö. Niin kuka tämmöinen henkilö haluaa yhtäkkiä nähdä jonkun salarakkaansa lässyttävän jossain iltapäivälehden videoraportaasissa, että joo, no mä nyt teittäilen tämmöisiä setiä, jotka sit maksaa mulle matkoja, kenkiä ja muita.
Ja sit sä venaat, että sanoks jotain nimeä kohta.
Niin, tai yhtäkkiä se, niin se naama tulee silleen enemmän ihmisten tietoa ja tuolla ruvetaan puhumaan ja spekuloimaan ja lässyttämään. Niin mitä nämä, ei siinä, etteikö siitä pitäisi tai saisi tai voisi puhua, mutta mä vaan niin mietin sitä niin heidän niin business näkökulmastaan, että mitä he hyötyy siitä, että he puhuu, saako he mukaan sillä niin paljon uutta pokaa? En usko.
Mä voin kertoa. Tai siis tämä on mun ajatus. Mm. Nämä ihmiset, jotka yleensä ovat näitä sugar babesejä, mä uskoisin, että he ovat 8, 19, 20, ehkä vähän päälle 20.
Niin, eli he on tavallaan vähän niin kuin tyhmiä vielä. He niin ihan ymmärrä, mitä he puhuu.
Juurikin näin. Sitten kun joku toimittaja soittaa heille, hei, että mä kuulin, että sä oot tämmöinen, teet tällaista bisnestä. Voitaisko me tehdä joku hyvämielinen, positiivinen juttu tästä sun duunista? Ja näähän kakarat on helppo ylipuhua siihen, ja ne lässyttää kaiken mahdollisen. Ja kun tänä päivänä näillä lapsilla, ja he ovat nimenomaan vielä lapsia. Heillä on se, että saanpa tästä Insta, IG-seuraajia, lisää, vähän feimiä, IG-feimiä, niin ne on valmiita oksentamaan kaiken mahdollisen nauhalle, saadakseen lisää seuraajia Instagramiin tai Twitteriin tai mihin ikinä tahansa muuta. Ei ne ajattele sitä, että ketä mä tässä nyt loukkaan tai tiedätkö näin. Saatko sä kiinni
tästä? Ymmärrän nimenomaan. Se on sitä tämän hetken nopeata semmoista kertakäyttökulttuuria. Ja myöskin se, että kun veikkaa, että myöskin nykyään ihmiset ei myöskään tietyllä tavalla koe semmoista samanlaista häpeän tunnetta kuin mitä esimerkiksi meidän sukupolveemme on paljon vahvemmin indoktrinoitu ja sisään ajettu semmoinen tunne, että jos susta joskus lehdessä on lukenut, joku huono juttu, niin se on loppuelämän häpeä.
Se on stigma.
Niin, tavallaan nykyään vaikka, tietyllä tavalla kuin mikä tahansa, että jos joku asia lyödään nettiin, se on siellä ikuisesti, mutta samaan aikaan musta tuntuu, että nykyään se ajatusmalli nuoremmilla ihmisillä on myös enemmän se, että mitä sillä on väliä. Se juttu oli tänään, huomenna jotain muuta. Ja niinhän se on.
Ei se ole niin. Me ollaan tästä aiemminkin keskusteltu, koska kaikki, mikä päätyy nettiin, se on ikuisesti siellä. Ja mä en niinku tavallaan...
Mutta monesta ihmisestä siellä on sitä juttua ikuisesti.
Kyllä. Anna mä sanon loppuun. Mä en ymmärrä, että miksi nämä lapset menevät tekemään tällaista. Koska se stigma on ikuisesti otsassa. Joku päivä, sä oot 3-40, haluatkin tehdä erilaisen elämän itsellesi kuin 20-vuotiaana. Niin jos oot 20-vuotiaana tehnyt, niin kuin yleensä 20-vuotiaana tehdään 20-vuotiaan ratkaisuja.
Niin.
Joku päivä se tuleekin vastaan, sä voit menettää jonkun duunin, voit menettää jotain muuta näiden tekemiesi ratkaisujen perusteella. Et meidän aikana, meidän nuoruudessa ei ollut tällaisia houkutuksia.
Niin, tai se ainakaan, niin kuin, ei ainakaan ollut tiedossa tämmöisiä, joissa, että se on ollut silloin vähän fiksumpia homma. Ne, jotka on tajunnut, on tajunnut.
Ne, jotka on tajunnut, on tajunnut. Enkä mä en missään nimessä, hei, mieti itse. Nostetaan nyt ikunokkaan tämä Dani ja Helmi. 77 ja 19. Sä oot 77-vuotias äijän kääpä, jos sä saat 19-vuotiaan daamin, vaikka pikku viikkorahalla tuohon kylkeen, niin what you gonna do, bad boys?
Niin, jos on 77-vuotiaana louvoa sen verran, että voi ikään kuin hyvällä omalla tunnilla pikkusen sit lohkaista sivuun ilman, että tulee aivan hirviä olo, niin kyllähän totta kai, come on. Siis, mutta tämä on just jännä se kysymys just siitä tässä nyt, kun 77 ja 19. Mä en rupes laskea paljon siihen tulee väliä, mutta se tulee aika paljon väliä. Mutta että mikä se on se semmoinen sallittava ikäraja ennen kuin ne kulmakarvat rupeaa vähän nousemaan?
No eikö tämä nyt ole jo vähän?
On. Tämä nyt on silleen kyllä joo. Ajatellaan, että jos olisi vaikka niinku parisuhteessa, mutta esimerkiksi Eerikan kanssa, kun Dani oli, niin eikö Eerika Wikman ollut hän on jotain. Ja sekin nostatteli jo niinku kulmakarvoja aika paljon, kun siinäkin oli kuitenkin se yli 30 vuotta sitä ikää.
Mutta edelleenkään me ei väitetä, että heillä on mitään peliä.
Siis niin, tämä Helmillä, ei. Me nyt puhutaan ihan näin niinku teoria, mutta tavallaan se nyt on noussut tässä viime aikoina ja tuntuu, että sitäkin screenshottia tämmöistä lähetellään joka WhatsApp-ryhmässä ja semmoista kika-kika-juttua, niin herättäähän se, niin kuin sen ajatuksen siitä yleisesti ottaen koko tästä ikäerokysymyksestä ja siitä, niin esimerkiksi 20 vuotta. Onko 20 vuotta iso ikäero? Ajattelen, että jos toinen on 20 ja toinen on 40.
No sit se on, mutta sit
jos toinen on 40 ja toinen on 60.
No jos sä mietit tasavallan presidentti Sauli Niinistöä ja rouva Jenni Haukio, onhan heilläkin tuntuva ikäero. Mutta ei se tunnu enää siinä vaiheessa, kun sä oot jo vähän vanhempi. Mutta jos toinen on 20 ja toinen on 40, niin on se vähän, niin kuin nuoret sanoo, gringe.
Niin ajattelen esimerkiksi, jos mä olisin niin kuin, vaikka, tiedätkö, 20-vuotiaana seurustellut Iidan kanssa, niin
mä en muista, ollaanko me tästä aiemmin puhuttu, ja en halua sen enemmän asiaa käydä läpi, mutta mä olin 15 ja mulla oli 25-vuotias tyttöystävä.
Oh yeah.
Ja aika niin kuin, en voi sanoa, että no kyllä se suhde kesti jonkin aikaa. Terveisiä vaan, jos kuuntelet, tiedät kyllä kuka olet. Mut mieti, mä olin 15.
Terkkoihin muutkin.
Hän oli 25 tuolloin. Okei, nyt puhutaan niin kuin 90-luvun alusta.
Joo. Pieni paikkakunta, kaikenlaista loinsaattuja tapahtui.
Just näin. Minkälaisia ajatuksia näin päin se sussa herättää?
No tietysti ajatellaan, että olet ollut silloin alle 16-vuotias.
Ei se mua haitannut.
Ei se ole haitannut, mutta näin niin kuin yleisesti ottaen, niin se vähän herättää. Mutta jos niin tuossa iässä, niin kuin, että jos 16 ja 26, 17 ja 27, niin kummin päin tahansa se herättäisi kyllä minussa vähän semmoista, että haa. Mutta niin vitun törkeätä ja niin vitun jotenkin semmoista limasta ja seksististä, kun se onkin, niin kyllä mä näen sen silti, että jos 16-vuotiaalla kundilla on, tiedätkö, niin kuin 26-vuotias muija, on se aika kingi, mutta sitten, että jos niinku 16-vuotiaalla gimmalla on 26-vuotias jäbä, niin kyllä tulee vähän semmoinen, mikä tuo jäbää vaivaa, mikä tässä hommassa on pielessä. Okei, kyllä mä sitten miettisin myöskin, että no miksi 26-vuotias nainen seurustelee 16-vuotiaan pojan kanssa, mutta.
Mä just näin semmoisen lehtiotsikon, että Briteissä kaksi opettajatarta, joo, naisopettaja oli tuomittu tämmöisen poika-oppilaan, joo, hyväksikäytöstä.
Niitä oli ilmeisesti jo muutaman vuoden takaa, että se
joo,
juttu jo.
Mutta kuitenkin, joo, mä näin sen nyt, se tuli silmilleni tällä viikolla.
Joo.
Lehtiotsikossa oli englanniksi siis näin, että having threesome, että heillä oli vaan kolmen kimpan juttu. Entä jos siinä olisi ollut kaksi keski-ikäistä miestä ja teini oppilas, tyttö?
Se olisi ollut joukkoraiskaus.
Niin, että miksi tavallaan toi otsikointi menee näin sukupuolten mukaan. Tämä on mun mielestä niin kaksoistandardia, ettei mitään rajaa.
Niin, siis tällaisessa uutisoinnissa mun mielestä semmoinen pitäisi päästä vähän enemmän eroon siitä sukupuolittuneesta. Tai siis sitä.
Koska se on väärin kummin päin tahansa.
Se on väärin kummin päin tahansa, ja se on ihmisen henkiselle kehitykselle, lapsen henkiselle kehitykselle voi olla todella vahingollista kummin päin tahansa. Ja niin, tähän nimenomaan lehdet ja ihmiset omassa ajattelussa, niin kuin äsken sanoin itsekin, en voi välttyä siltä ensimmäiseltä ajatukselta siltä, että semmoinen, tiedätkö, että kun sä 15-vuotiaana saisit vähän 30, niin ai etie, että. Mutta sitten taas ajattelet, että niin 30 äijää 15-vuotiaan kimpus, niin hyvin vittu, niin, tiedätkö? Niin. No totta kai meillä tietysti miehinä tuo ajatus menee noin, mutta mä ajattelen, että monet naisetkin varmasti ajattelee noin. Niin kuin samalla tavalla kuin kyllä, mekin kyllä. Tästä asiasta. Mutta se on ehkä just se, että me olemme jollain tavalla edelleenkin näiden tässä asiassa semmoisen sukupuolierojen ja niiden sukupuoliroolien jotenkin vankeja siinä, että kuinka mies saa ja nainen antaa ja kaikki tämmöinen, niin kuin se, että kuinka miehelle se seksi on aina jonkunlainen valloitus ja ikään kuin rahaa pankki ja naiselle taas jokainen seksikerta on jonkunlainen ikään kuin tahra niin kuin rekordiin tai menetys jollain tavalla, menetysmaineen. Se ei varmaan tarkoita noin niin kuin laajemmalla ja tämmöisen niin kristillisprotestantti syyllistävässä ajatusmaailmassa.
Esimerkiksi kun sanotaan, että on uskovainen pariskunta, tai siis ei edes tarvitse mennä niin pitkälle, sanotaan, että joku teini-ikäiset vaikka päätyvät sänkyyn ensimmäisen kerran. Mm. Nainen menettää neitsyytensä.
Kyllä.
Pelkästään tämä terminologia on todella slippery slope. Mm. Tosi jännä, että menettää neitsyytensä, ihan niin kuin sitä neitsyydestä pitäisi pitää kynsiä hampain kiinni.
Niin, että sillä on jotain, sillä olisi jotain arvoa niin yleensäkään. No, totta kai se on tämmöinen...
Onhan se uskonnollinen.
On semmoinen niin semmoinen muinais, jotenkin tämmöinen tribalistinen tapa, mikä, tai semmoinen ajatus, mikä on vaan edelleenkin jostain syystä elää tässä maailmassa. Ja kyllähän sen huomaa myöskin monien ihmistä, tai ehkä niin kuin, sen ehkä huomaa varsinkin naisista, että jos kärjistetään, niin on naisilla on vähän niin kuin kahdenlaista tapaa suhtautua seksiin esimerkiksi, ja siihen seksuaalisuuteen ja seksin harrastamiseen ja siihen. Jotkut näkee sen seksin tietynlaisena välineen. Mm-hmm. Et seksi itsessään ei välttämättä ole niin kiinnostava asia, mutta ne asiat, mitä sillä seksillä saa, oli se sitten huomio, hyväksyntää, semmoista oman egonsa boostausta.
Materialistista.
Niin, tai sitten se materiaalista hyötyä, yhteiskunnallista hyötyä, mitä tahansa. Ja sitten taas toisaalta on sitten sellaiset naiset, jotka näkee sen seksin ikään kuin semmoisen, että se nautinto, että sitä seksiä halutaan sen nautinnon takia. Ja sen takia, että se, tuntuu, se toiminta itsessään tuntuu hyvä. Totta kai jokainen haluaa tulla myöskin halutuksi ja saada sen ego-boostin siitä, mutta että kyllä jokainen mies, joka vähänkään on niin peltoa kyntänyt, on varmasti törmännyt niihin naisiin, joilla ikään kuin ne maailmanmestarin puheet, mutta sitten kun mennään sinne vällyjen väliin, niin ne otteet on semmoista piiritaso touhuu, niin kuin kunnan kisojen pronssimitalisti, koska pointti on se, että he on ikään kuin saanut sen juttunsa siinä kohtaa, kun sen sänkyyn on menty, eikä, ja se itse seksi on sitten vaan semmoinen toimenpide, mikä niin kuin hoidetaan, kärjistän joo, mutta väitän, että vähemmän tällaiset, niin kuin vähemmän miehet näin ajattelee, kyllä suurin osa miehistä myöskin haluaa päästä ihan vaan rehellisesti nussimaan.
Mutta väitäksä myös tässä niin, että naisille seksin käyttäminen on tietynlainen semmoinen vallan väline, että he voivat kontrolloida paljon miehiä sillä, että milloin heruu ja milloin lohkee. Mm,
kyllä, siis nimenomaan se on niinku erona miehissä ja naisissa, että naiset pystyy käyttämään sitä seksiä nimenomaan välineenä, vallan välineenä. Miehen seksuaalisuus ei toimi sillä lailla vallan välineenä. Tai siis jos me puhutaan, okei, totta kai jos me mietitään äärimmäistä tekoilyä raiskausta, mutta se ei ole enää seksuaalisuutta, vaan se on väkivalta. Miehellä on aina se väkivalta, millä mies voi hallita ja millä mies voi ottaa niin sanotusti omansa pois yhteiskunnassa, sekä niin kuin suhteessa toisiin miehiin että naisiin. Naisilla taas on sitten se seksuaalisuus, millä nainen voi kontrolloida tai kuvitella kontrolloimansa miestä. Nyt mä puhun todella yleistävästi ja siis kärjistetysti ja stereotyyppisesti, mutta jokainen varmasti ymmärtää, mistä mä puhun.
Mutta eikö toi väite, että nainen käyttää seksiä vallan välineenä, ole tietynlaista incel-puhetta?
Ei se ole incel-puhetta, koska jälleen sanoo, että ei kaikki naiset ole sellaisia. Mutta että tässä yhteiskunnassa myöskin paljon annetaan semmoista, niin kuin joka suunnasta semmoista ikään kuin viestiä ja semmoista signaalia, että näin naiset toimii, jolloin miten tässä yhteiskunnassa elävä nainen voi olla välttymättä sellaiselta puheelta ja olla olematta niin kuin saamatta siitä niin kuin vaikutteita itseensä ja omaan käyttäytymiseensä tietoisesti tai tiedostamatta. Mehän ollaan kaikki tämän yhteiskunnan kasvatteja. Samalla tavalla just niin kuin tässä, että kyllä kuinka itsestäkin on vaikea saada pois semmoisia ajatuksia just siitä, että jos 16-vuotias kundi saa 30 muijaa, niin se on siisti juttu. Mm. Koska ne on semmoisia meihin ärsyttävällä tavalla ikään kuin sisään pikkuhiljaa hioutuneita asioita, mitkä
tämä tulee luterilaisuuden kautta. Niin. Tietyllä tavalla uskontokin on kytkeytynyt tuohon ajatukseen. Ja ainahan esimerkiksi tämmöisessä paimentolaisuskonnoissa on ollut se, että kun se narratiivi on aina sama. Et varsinkin tänä päivänä, puhutaan nyt näin, että jos on vanhempi nainen ja nuorempi mies, se on cool. Jos on vanhempi mies ja nuorempi nainen, se on not cool. Mutta mä ymmärrän ton pointin sikäli, että se ei ole siisti homma, jos on vanhempi mies ja nuorempi nainen, koska se narratiivi on aina ollut se. Nyt on aika siitä, että se tavallaan käännetään toisinpäin, ja nyt on se tietynlainen emansipatorinen, naisille emansipatorinen aika, tietynlaista vapautumista ja voimaantumista, niin nyt se pelikenttä onkin muuttunut ihan erilaiseksi.
Mikä on silleen musta tietysti hassua, että miksen pitää ikään kuin kääntyä jotenkin päälailleen. Miksei vaan kaikki voi olla? Miksei se voi olla ok, että vanhalla miehellä on nuori nainen tai vanhalla naisella on nuori mies?
Mutta jos, jos on kaikille osapuolille, täysikäisille osapuolille niin, kuule, eikä siinä loukata ketään, niin. Mitä niin. väliä?
Miksi meidän täytyy katsoa pahalla niin kuin mitään asetelmaa, hyvällä tai pahalla? Olkoon ihmiset mitä haluaa ja olkoon ihmiset sellaisessa suhteessa kuin haluaa, jos on satana onnellisia, aikuisia,
mitä se kellekään kuuluu?
Niin, oikeustoimikelpoisia ihmisiä. Mutta oli se mielenkiintoinen toi, kun sanoit tuosta, että onko toi semmoista niin kuin incel-ajattelusta. Koska siihen ajatteluhan liittyy paljon semmoinen myöskin, että sä niin kuin myöskin sitten syytät naisia siitä sun omasta huonosta asemasta ja siitä, että koska naiset on tietynlaisia, niin siksi mä en saa pillua. Ja sitten, just niin kuin sanoit, kun joillekin naisille taas se seksuaalisuus on semmoinen niin sanottu iloinen asia.
Mikä on mahtavaa.
Niin, että se on semmoinen asia, mistä nautitaan ja mikä kehdataan ilmaista, ja varsinkin monien tutkimusten mukaan nimenomaan suomalaiset naisethan on varsinkin hyvin avoimia ilmaisemaan omaa seksuaalisuutta ja seksuaalista halua, ja tähän ollaan varmaan ennenkin viitattu, mutta että jonkun tutkimuksen mukaan niin kaikista länsimaista suomalaiset naiset harrastaa eniten irtosuhteita.
Okei, mä en tiedä.
Mun mielestä on helvetin hienoa. Mun mielestä on aivan itun mahtava tilasto.
Totta siis kai. Irtosuhteita puhutaan nyt niin kuin parisuhteessa olevia vai ylipäätään?
Ylipäätään. Okay. Ei siinä niin kuin eroteltu mitenkään, että ei puhuttu pettämisestä, vaan irtosuhteesta. Suomessa harrastetaan länsimaista kaikkein eniten irtosuhteita.
Eli jengi panee.
Jengi panee.
Panee.
Ja nimenomaan jengi panee siksi, että myöskin naiset rehellisesti ilmaisee sen halunsa panna. Jos olet ikinä käynyt missään Italiassa tai Espanjassa tai missään tuolla, yritäpä siellä pokata niitä paikallisia katolisia muijia, jotka vielä 30-vuotiaana asuu sen jonkun viiksekkään vittu mutsinsa luona. ei lohkea voi kertoa. Tai sinun kaverit kertoneet, en mä itse tietenkään missään koskaan käynytkään, niin tiedän mistä tässä puhutaan, mutta näin siis.
Mä oon aina niinku, jos nyt ollaan rehellisiä ja suorapuheisia.
Eikö me tässä olla koko ajan oltu? No.
Mä oon aina ihmetellyt sitä esimerkiksi prostituoidujen demonisoimista.
Niin.
Eikö kaikki, ja varsinkin, että miehet demonisoi prostituoituja ja kuvittelee olemassa parempia kuin he heitä pidetään huonomaineisina ja löyhämoraalisina. Eikö me kuitenkin tarvita heitä? Jos puhutaan vaikka, tämä sokerideittailu menee nyt tavallaan ohi siitä, koska kyseessä on vanhempi ja nuorempi, mutta että eikö prostituoituillakin ole se oma paikkansa tässä yhteiskuntajärjestelmässä?
No jos heitä on olemassa, niin silloinhan heillä varmaan on. Siis ihan on niin kuin loogisena seurauksena. Mutta tästä tullaankin just jännästi tähän, että ajatellaan, että kuitenkin Suomessa, ei meillä ole Suomessa ilotaloja, ei meillä ole Suomessa semmoista laajamittaista katuprostituutiota, ei meillä ole Suomessa mitään tällaisia asioita, mitä nähdään vaikka jossain Keski-Euroopassa tai Etelä-Euroopassa tai tuolla, missä esimerkiksi katolisuus on paljon vahvemmin läsnä, missä tämmöinen teennäinen, niin kaksinaamainen moralismi on paljon vahvemmin läsnä. Tässä jos tullaan siihen, koska Suomessa naiset on aina ollut niin vapautuneita, niin täällä on vähän semmoinen löysempikin nynny saanut sitä naista aina paljon helpommin, eikä ole tarvinnut rampata siellä huoressa. Okei, ei välttämättä kaikkikään huore sen takia, että heidän tarvii käydä siellä. Jotkut varmaan haluukin käydä, eikä siinä ole mitään vikaa. Mutta siis niin mä veikkaan, että se on hyvin suorassa suhteessa, paitsi siihen, että me olemme protestanttinen maa, niin myöskin siihen, että meillä on naisten tasa-arvo ja kaikki tämmöiset asiat ollut hyvin varhaisessa vaiheessa. Suomi on edelläkävijä näissä asioissa.
Facebook muistutteli mua itse asiassa tänään aamulla, kun join aamukahvia ja selasin niitä muistoja. Että mun päivälleen tänään 6 vuotta vai 7 vuotta sitten käynyt Pompeissa.
Okay.
Ja Pompeihan tuhoutui Vesuviuksen purkauksessa vuonna 79. Ja mä vierailin siellä, kun totta kai siellä on edelleen niitä laavakiven alle jääneitä ruumiita, mutta paikallisessa ilotalossa. Mutta siis siellä oli se rakennus, mikä oli ilotalo, ja se oli selkeästi niin kuin seinillä kuvitusta, että ja tekstit, mitä täällä on tehty, ja tämä on ilotalo, ja näin poispäin.
Kuvat siellä, että miten hommat pitää hoitaa, jos ei sattumalta vielä osannut siinä vaiheessa, niin tämä menee tänne ja näin päin.
Mutta kun mä itsekin välillä ihmettelen sitä just tätä kaksinaismoralistista asennetta seksiä ja sen vapautumista ja semmoista esimerkiksi seksiammattilaisten demonisoimista kohtaan.
Ja mietitään,
miksi?
Niin, ja mietitään katolinen kirkkokin esimerkiksi. joka on kuitenkin hyvin innokas pitämään yllä tämmöistä seksuaalimoralistista puhetta ja ehkäisyn vastaista propagandaa vaikkapa kehitysmaissa, ja sitten miettii, että kuinka paljon siinäkin touhussa, tai tuntuu välillä, kun miettii katolisen kirkon toimintaa, että se on pääasiassa pedareiden käsissä se koko homma, niin kannattaisiko ihmiset oikeasti vähän avaa niitä silmiä?
Tuli tuosta varsinkin kolmannen maailman ehkäisyn vastaisuudesta. Mä muistan vielä yliopistossa, olisiko se ollut mun eka vai toka vuosi, silloinen, tai sitten minä hänestä tuli teologisen tiedekunnan dekani. Mm. Hän piti meille eksegetiikan luentoa, ja siinä tuli puheeksi siis jollain tapaa katolinen kirkko ja muuta. Mutta tämä rouva purskahti itkuun kesken luennon, kun hän alkoi puhumaan tästä, kuinka katolinen kirkko nimenomaan blokkaa kolmansissa maissa ehkäisyn vedoten uskonnollisiin sääntöihin.
Ja äiti Terrasahan on ollut tässä niin kuin yhtenä oli siinä, päätekijänä.
Tämä tuli siinä hänen puheenvuorossaan esille, että uskonnon varjolla tehdään niin paljon pahaa. Mm. Että se oli jotenkin liikuttava katsoa, hän oli silloin jo vanhempi rouva, mutta hän purskahti ihan siis itkemään, kun häntä kosketti niin paljon se, että kuinka paljon miljoonat ihmiset joutuu tästä kärsimään.
No tästä muuten päästäänkin hienolla aasinsillolla Suomen omaan äiti Teresaan, eli Päivi Räsäseen.
Kyllä äiti Teresa teki aika paljon hyvääkin.
On Päivikin voinut tehdä paljon hyvää. Oletko puhunut hänen aviomiehensä kanssa?
Mä olen tavannut Päivin.
Niin mäkin.
Mä olen tavannut Päivin kerran. Me oltiin yhdessä TV-ohjelman nauhoituksissa yhdessä. Ja tästä yhtä lailla, ja sanon tämän tässä nytten, mä oon kerran haastatellut Laura Huhtasaarta. Mm. Laura oli livenä näin face to face, aivan ihana ihminen, vaikka mä en millään tavalla allekirjoita hänen sanomaansa tai agendaansa. Ja sama Päivin kanssa, aivan fantastinen, semmoinen lyhkäinen, pieni nainen, ihan upea ihminen ja tosi lämpimän oloinen. Mutta sitten nämä ulostulot ja nämä agendat, mitä ajetaan, ja millä tavalla niitä ajetaan, esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä, mistä nyt Päivi on käynyt tässä pari päivää sitten poliisikuulusteluissa, kun häntä syytetään vihapuheesta ja kaikesta muusta.
Niin, siis eikö tämä homma lähtenyt siitä, että kun hän on kirjoitellut jotain tämmöisiä pamfletteja tässä jo vuosia sitten, joissa hän on käyttänyt Raamatun lainauksia ja niiden Raamatun suorien lainausten perusteella ikään kuin perustellut sit sitä, että minkä takia kristinusko ei salli homoavioliittoja, minkä takia kristitty ei voi olla homoavioliitossa ja näin päin pois. Ja nyt ilmeisesti tämä viimeisin kuulustelu oli sitten liittynyt johonkin haastatteluun, minkä hän on antanut Ruben Stillerin tai jossain ohjelmassa puhunut. Ja näitä hyvin samoja asioita, jotka periaatteessa kaikki niin kuin pohjautuu siis Raamatun teksteihin, nämä hänen homovastaiset mielipiteensä.
Ja kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja Päivi Räsänen, hänhän on syvästi uskovainen ihminen ja kyllä. Uskoo, että Raamattu on yksi yhteen. Mm. Ja se on Jumalan sana ja Jumalan kynästä tavalla tai toisella tullut. Toi on tosi jännää, että millä tavalla ihmiset tulkitsevat yli 2000 vuotta sitten paimentolaisheimojen kirjoittamia muistiinpanoja.
Niin.
Toisille, sullehan se ei merkitse yhtikäs mitään.
Ei.
Mulle se on hyvä kirja niin kuin tavallaan täynnä elämänohjeita, semmoisia fiksuja elämänohjeita. Totta kai itse tiedostan sen uskontotieteilijänä, koska olen uskontotieteestä valmistunut, että se on kokoelma tämmöisiä kynäilyjä.
Aikaansa sidottuja pikkutarinoita.
Nimenomaan ja aivan toiselta puolelta maailmaa, erilaisesta kulttuurikontekstista tullut. Ja sitten taas mietitään sitä, että kuinka kirkolliskokoukset ovat kanonisoideet mitäkin, mikä on tavallaan tukenut heidän agendaansa. Mm. Missä on Tuomaan evankeliumi? Ei se ole siellä, vaikka se on, tiedätkö se näin?
Joo.
Mutta
missä ovat kuolleen meren kääryt?
Niin. Mutta sitten kun aletaan miettiä, että kuinka huurussa sun pitää olla, että sä kuvittelet, että jos oletetaan semmoinen fiktiivinen tilanne, mä oon aina jotenkin puhunut tällä tavalla, mä en tiedä, onko mä tässä puhunut, mutta mä sanon sen nyt. Mm. Oletetaan se, että meillä on semmoinen entiteetti kuin Jumala olemassa. Mm. Jossain tuolla meidän yläpuolella. Mm. En tiedä, missä hän on, vaikka taivaassa. Ja hän on meitä kaikkia suurempi. Hän tietää ja näkee meidän jokaisen sydämeen. Oletetaan näin.
Okei.
Leikitään nyt hetken
aikaa. Joo, leikitään.
niin eikö Jumalalle ja varsinkin Jeesuksen tulemisen jälkeen Jumalalle merkitse enemmän se, ollaanko me ystävällisiä toisiamme kohtaan, pidetäänkö me toisistamme huolta, jos me oltaisiin vaikka homopariskunta, että me rakastetaan oikeasti toisiamme, kuin se, että mitä joku ulkopuolinen on joskus tulkinut ja kirjoittanut teksteihin. Saat sä yhtäkkiä tästä
maailmasta? Totta kai. Niin. Toi perustuu vähän samaan kuin se, että jos, miksi Jumala olisi edes luonut homoseksuaalisuutta, jos hän ei kokisi, että se on väärin.
Mutta toisaalta sitten mä, no vähän mua häiritsee tässä se Päivi Räsäsen ajojahti. Se on taas osa tätä cancel-aikaa. Kaivetaan esiin tekstejä, jotka on kirjoitettu joskus, mitä vittu, 10 vuotta sitten.
Niin, useita vuosia sitten. Okei, hänen tapauksessaan tietysti hän seisoo edelleen.
Mutta
niin,
hän on aina ollut johdonmukainen siinä.
Joo, joo, ja hän edelleen seisoo niiden takana. Totta kai sehän on ihan oma sitten tarinansa se, kuinka nykyään...
Pakko arvostaa, hän seisoo sen takana.
Niin, kato, sitten pointti on se, että se, jos nyt ihan rehellisesti sanotaan, että mä toivon, että tämä ei mene minkään kunnianloukkauksen piiriin, mutta mä pidän Päivi Räsästä idioottina.
Okei.
Okay. Koska hän on idiootti, kun hän uskoo satuihin. Mä en voi älyllisesti kunnioittaa ihmistä, joka uskoo Raamattuun jonkunlaisena edes semifaktisena teoksena. Sori nyt vaan, jokainen saa olla mun kanssa eri mieltä ja jokainen Raamattuun uskova pikku Jeesus-hihuli saa pitää mua mulkkuna ja idioottina tyhmänä, kun mä en tajua sitä totuutta ja valoa. Se on sun oikeus ja tää on mun oikeus. Mutta siis lähtökohtaisesti, mutta Päivi Räsänen on ihan vitun pässi.
Kyllä.
Ja hän on pässi, kun hän lässyttää noita juttuja julkisesti ja ihmettelee, kun hänelle suututaan, varsinkin tässä nykyajassa. Mutta samaan aikaan nämä hänen puheensa perustuu Raamattuun. Raamattu on Suomen luterilaisen kirkon,
valtion kirkon
ohjenuora ja opaskirja, ja silloin kaikki, mikä siellä lukee, niin silloin sitä pitää saada periaatteessa siteerata, ja siitä pitää saada puhua julkisesti ja ikään kuin osoittaa olevansa sen kanssa samaa mieltä ilman, että sä joudut rikot. Niin.
Ajojahdin kohteeksi.
Niin. Jos hänet nyt tuomitaan tästä, niin sehän tarkoittaa silloin, että Suomen luterilainen kirkko on rikollinen. Silloin heidän aatemaailmansa on rikollinen. Se on silloin oikeudessa osoitettu, että se on tai siis niin kuin lain vastainen.
Eiväthän piispatkaan päässeet yksimielisyyteen siitä, että pitäisikö homoja vihkiä vai ei.
Niin.
Siitä he liukastelivat jotenkin ihme, slaidasivat. No, jos sun oma tunto sanoo, että sä haluut vihkiä, niin vihi, mutta ei me ehkä... Tehkää joku fucking standi sen suhteen, että mitä tässä tehdään, onko ihmisarvoa vai eikö ole, koska tämähän on selkeästi esimerkiksi tämä kyseinen aihe, on ihmisarvokysymys. Niin.
Mutta silloinhan, tämä on ihmisarvokysymys, mutta kyllä kun niitä kohtia lukee Raamatusta, niin kyllä niissä aika selkeästi, mun mielestä ilmaistaan se, että tämä miehen kanssa makaaminen nyt ei ole niin kuin se hyvä juttu.
Joo, niin, mutta niin, täytyy myös muistaa, että millä tavalla sitä lukee niin, ja kuka sen lukee. Lukeeko niin kuin Piru Raamattua, jos sä luet Raamattua, niin sä voit keksiä perustelun sinne vaikka kolmannen valtakunnan tulolla.
No, mutta väitätkö, että siinä ei sanota, että miehen ei tule maata miehen
kanssa? En mä väitä mitään.
Niin silloinhan siellä lukee niin.
Mutta mä väitän sen, että rakkaus on kaikista suurin, totta niin kuin siellä sanotaan.
Niin, on kaikista suurin, mutta just tässä tullaan
ja
siihen.
Ja plus, anna mä jatkan vielä sen. Mä väitän myös sen, palaan edelleen siihen mun aikaisempaan lausuntoon, että rakkaus on kaikista suurin. Ja Jumala määrittää sen, olemmeko me hyviä ihmisiä vai huonoja ihmisiä. Westboro Baptist Churchille ei ole sijaa semmoiselle muiden ihmisten tuomitsemiselle. Ja se, että jos on vaikka homoseksuaaleja uskovaisia, ovatko he huonompia Jumalan silmissä, huonompia uskovaisia kuin heterouskovaiset?
Mun mielestä homouskovaista on hyvin omituinen ajatus. Miksi te haluatte mennä mukaan johonkin juttuun, mihin teitä ei haluta?
Toi on typerin, ignorantein lausahdus, mitä mä oon ikinä sun suusta kuullut. No eikä ollut, oot sä sanonut paljon pahempaakin. Mutta se, että jos joku ihminen on uskovainen, eihän se ole linkeissä siihen, mitä minkälaisia dogmia kirkko opettaa. Jos joku uskoo Jumalaan, oli hän homo tai hetero tai lesbo tai bi tai mikä tahansa, ei silloin mitään merkitystä.
Niin, mutta nyt me puhutaan kahdesta, jos me puhutaan siitä uskosta johonkin yliluonnolliseen tai suurempaan, vai puhutaanko me semmoista nimenomaan dogmaattisesta uskosta tähän Raamattuun, kristinuskoon, luterilaiseen kirkkoon, ethän sä voi myöskään ottaa jotain aatetta ja valita sitä, että joo, että mä oon kyllä niin kuin kansallissosialisti, mutta sit mä en olekaan, niin kuin, en mä nyt juutalaisia vasta nyt ollutkaan, silleen, that ship will fly.
Me puhutaan nimenomaan siitä, että no, usko ja uskonto ovat kaksi eri asiaa.
Niin, semmoista tarkoittaa.
Niin, ja sitä mä oon aina sanonut. Mä olen sitä mieltä, että kirkko ja valtio pitäisi erottaa toisistaan. Mä tavallaan ränkkään itseni uskovaiseksi ihmiseksi, toki liberaaliksi sellaiseksi. Mutta että mikä virka on valtion kirkolla? Ja valtion uskonnolla, johon kuuluu 70 plus rapiat porukka. Mutta suurin osa heistä on pelkkiä tapakristittyjä, jotka käy, mitä, rippijuhlat, joulu, mitä, koulun päättäjäiset, mitä ikinä.
Saa mennä naimisiin.
Saa mennä naimisiin. Ei merkitse heille yhtikäs mitään.
Just näin.
Ja sama joillekin näille tietyn puolueen edustajille ratsastetaan Jeesuksella, mutta oikeasti se kirkko tai kristilliset ajatukset eivät merkitse hevon vittua.
Mutta sen takia mä ehkä dikkaan Päivi Räsäsestä, kunnioitan häntä just sillä tasolla, että hän ainakin oikeasti sit pitää siitä uskostaan kiinni. Kyllä. Ja oikeasti uskoo siihen juttuunsa, vaikka just niin kuin se mun pointti on se, että vaikka mä oonkin täysin eri mieltä hänen kanssaan ja pidän häntä ihan dorkana, mutta jos jumalauta, me puhutaan, että meillä on valtion kirkko ja tämä kyseinen kirja, mitä hän siteraa näissä puheissaan, on tämän valtion kirkon pääopin kappale. Niin miten se voi olla rikos? Miten se voidaan vääntää rikoksessa? Jos hänet tuomitaan nyt tästä jonkunlaisesta viharikoksesta, niin eikö kukaan niin kuin muu näe sitä, että silloinhan tässä on helvetti koko kirkko, koko valtion kirkko on tässä silloin rikoksen tekijä.
Plus Suomessa on uskonvapaus ja sananvapaus.
Välillä kyllä tuntuu, että Suomessa jotenkin tuntuu, tai yleensäkin keskustelussa, että uskonvapaus menee sananvapauden yli, mikä on mun mielestä jotenkin omituista, että ikään kuin että uskonto olisi joku semmoinen, että kun, nyt kun mä päätän olla uskovainen, niin mä voin sitten laukoa ja käyttäytyy aivan vitun dorkasti ilman minkäänlaista että jos joku kritisoi mua, niin se on heti vihapuhetta ja hyökkäys, uskonrauhan rikkomista. Mutta että jos mä olisin tuolla selittämässä, kuinka mä oon nyt lukenut Hämiksi ja Hämis on tiedätkö, oikeasti, ja sitten joku sanoo, että sä oot ihan uuno, että ei ole totta, niin en mä voi haastaa sitä oikeuteen.
No mä sanon ehkä konkreettisemman esimerkin. Entä jos Päivin tilalla olisi joku toinen daami ja Raamatun tilalla olisi Korani?
Silloinhan tilanne olisi ihan eri.
Millä tavalla?
No siis silloinhan tilanne on ihan eri, että silloinhan tuolla olisi vihervasemmisto huutamassa, että häneen kohdistuvat syytökset on vihapuhetta, ne on itsessään vihapuhetta, koska se on jännä, miten se puhetapa muuttuu tässä länsimaisessa keskustelussa, kun me vaihdetaan sen kristinuskon tilalle joku muu uskonto. Ja se on se jotenkin musta pöyristyttävää, eikä kuin sellainen tuplastandardi, mikä tässä asiassa nousee esiin, että Päivi Räsästä sä voit haukkua fasistiksi ja natsihuoraksi ja miksi tahansa, aivan suun vaahdossa tuolla kiljua, mutta sitten jos sä laittaisitkin Päivin tilalle jonkun tämmöisen Koranin puolesta puhujan, sharia-lain puolesta puhujan ja puhuisit hänestä samaan tyyliin, niin kyllä tämä koko sama tämmöinen muka ateisti, suvakki, vasurijengi olisi sun kimpussa lyttäämässä sua natsina, koska siinä just tulee se, että minkä takia kristinusko on ikään kuin vaan tämmöinen mielipidekysymys ja tämmöinen jonkunlainen harha-ajatus, mutta sitten islaminusko, niin siihen selvästikin liittyy monien ihmisten päässä, että islam on yhtä kuin rotu, vaikka eihän se
ei
ole.
Olekaan.
Ei islamilla ole mitään kuin rodun kanssa. Islam on samalla tavalla aate. Se on ajatusmaailma, jonka sä, okei, totta kai, jokainen ihminen, kun sut kasvatetaan, niin tietyllä tavalla susta tulee ympäristössä tuote. Mutta loppujen lopuksi, yksilön vittu vastuu. Niin sun ajatukset, sä oot vastuussa niistä. Sun käytös, sun puhe, sä oot vastuussa siitä. Ja silloin islam, kristinusko, minkä tahansa, ne on loppujen lopuksi, ne on sun mielipiteitä, joita sä päätät kannattaa uskoa, tukea, tuoda esiin.
Toteuttaa.
Tai sit sä et tee. Niin.
Ja yhtä lailla mä tunnen täysin mulkkuja ateisteja.
Kyllä.
Jossa ei, sä oot ihana. Jos sä oot mulkku, sä oot mulkku.
Niin.
Olit se minkä värinen, mitä uskontoa, mikä seksuaalinen suuntautuminen tahansa. Jos sä oot mulkku, sä oot mulkku. Eikä se tahra ei lähde pesussakaan pois.
Ei.
Mutta toi oli hyvä pointti sikäli, että mistä nyt just keskusteltiin, että entä jos siihen vaihdettaisiin, sanotaan nyt toinen tämmöinen pääuskonto, maailman pääuskonto, islam.
Mm.
Jos siihen, tai yksi näistä, onhan niitä muitakin, hindut ja näin poispäin. Mutta jos se vaihdettaisiin, niin, mutta onko se sille, että on helpompi potkia semmoista tuttua juttua, niin kuin esimerkiksi tässä kohtaa kristinuskoa?
Tässä tullaan esimerkiksi tämmöiseen hauskaan, jos tämmöiseen vähän niin kuin, onko tämä nyt sitten kulttuurirelativismia vai miksi tätä voitaisiin sanoa, en tiedä, onko se nyt oikea termi tässä yhteydessä, mutta että esimerkiksi mietitään black metal-musiikki, joka on koko olemassaolonsa ajan ollut hyvin antikristillistä musiikkia, kristinuskon vastaista, ja totta kai, koska se on 90-luvun alussa silloin Norjassa noussut varsinaiseksi oikeasti se niin sanottu toisen aallon black metal, joka sen koko skenen, sen tietynlaisen niin kuin diskurssin on luonut, niin totta kai siihen aikaan, kun ei ollut muita uskontoja oikeasti läsnä yhteiskunnassa kuin kristinusko.
Tai Euroopassa.
Niin. Jossain Norjassa nyt varsinkaan, niin kuin siellä vuonoilla ne on keskenään se nyt turskaa ja poltellut kirkkoja, minkä kerkeä, niin se on ollut aina fine. Totta kai sitä on kauhisteltu, joo, mutta tämmöisessä nykyaikaisessa populaarikulttuurisessa niin kuin kuvastossa, niin sehän on jo semmoinen satanistinen black metal, on vähän se, niin kuin, se on läppä, semmoinen hyvä läppä, että se vähän kirkkoja poltetaan ja näin. No, mutta...
Se on hyvä läppä siihen saakka, kunnes joku tapetaan, sen
niin,
nimi.
Niin, no niitäkin on tietysti tapahtunut, mutta että nyt se...
No, mutta toisaalta kuinka paljon uskonnon nimissä on tapettu?
Niin, mutta... Se, mihin mä oon tulossa, on se, että nyt kun tässä viime vuosina muutamatkin black metal-bändit on ottanut myöskin tämmöisiä anti-islamistisia kantoja, ihan liittyen tähän samaan uskonnon vastaisuuteen, niin herranjumala, mikä hässäkkä niistä on syntynyt. Amerikan kiertueet peruttu ja siellä on, tiedätkö, niin kuin suunnilleen, mä muistan, se tämä Taake-niminen norjalainen yhtye joutui perumaan esimerkiksi kiertueensa, siellä oli jotain niin kuin ihmeen, jotain jenkkiräppäreitäkin ottamassa kantaa liittyen tähän asiaan, ja siis Suomessa on ollut tämmöisiä tiettyihin yhtyeisiin liittyviä kohuja, joissa tietysti toki nämä yhtyeet on ehkä muutenkin ehkä itse aiheuttanut sen tietynlaisen ikävän leiman itsensä, mutta jo pelkästään semmoinen niin islamkritiikki on herättänyt semmoisen aivan uudenlaisen kauhistelun ja sensuurin ja kanseloinnin tarpeen niin kuin tähän musiikkigenreen, joka on aina ollut uskonnon vastainen, tai se kristinuskon vastainen.
Mikä tahansa uskonto.
Niin, mutta nyt kun nouseekin puheeksi tämä islam, niin se onkin yhtäkkiä rasismia.
No mua on aina kiinnostanut tämä, nimenomaan tämä diskurssi siitä, että jos joku on islamin vastainen, itse en ole minkään uskonnon vastainen niin kauan kuin sillä ei tuoteta harmia muille, ympäristölle, mitä tahansa muuta. Jokainen, miten mun edesmennyt faijani sanoi, että jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Oli se vaikka uskoa kommunismiin, mitä väliä. Mutta tämä rasismi, että jos sä kritisoit uskontoa, mikä ei ole millään tavalla rotusidonnainen asia, sä oot rasisti, niin tätä tavallaan narratiivia mä en ymmärrä.
Ja tilastollisestihan itse asiassa pahimpia tämmöisiä niin kuin kiihkoilijoita, jos puhutaan eurooppalaisista muslimeista, niin pahimpia kiihkoilijoitahan on usein käännynnäiset tai sitten toisen polven jo Euroopassa syntyneet muslimit, jotka on nimenomaan päätyy kaikkein hanakimmin siihen radikaaliin ajatteluun, koska he on ikään kuin elänyt tämmöisessä länsimaisessa pullamössä yhteiskunnassa, jossa on niin helppoa ruveta larppaamaan semmoista ääriajattelua, toisin kuin heidän vanhempansa, esimerkiksi, jotka on oikeasti tullut sieltä jostain tänne ja ymmärtää, että...
Heillä on taustaa.
Niin.
Että mihin se pahimmillaan voi johtaa, mutta niin kuin ollaan nähty tässä vuosien saatossa, niin no, ehkä väärä termi, monet käännynnäisistä, he radikalisoituvat. Monet lähtevät Syyriaan tai mihin ikinä lähtevätkään ja eksytyvät tässä kohtaa vähän väärille poluille ja tulevat tänne takaisin. No, sitten lehdistä voidaan lukea loput. Oliko tämä? Se oli aika karikoitua.
Sitten Pekka järjestää, Haavisto Pekka järjestää pikku pelastuslennot sinne. Ja...
Mutta edelleen olen sitä mieltä, valtio ja kirkko erikseen, ja olen myös sitä mieltä, jokainen tulee uskollaan autuaksi, mutta myös sitä mieltä, että uskonto on oppiumia kansalle.
Kyllä. Siinä kyllä, eikö tämä ole Marxin, Karl Marx muistaakseni on näin sanonut, niin siinä kyllä tämä vanha kommarin retale oli ihan oikeassa. Mutta toki tietysti, kuten on nähty, niin myöskin tämä hänen aatteensahan on myöskin tietynlaista oppiumia. Aina kun ruvetaan vääntämään asioita liian radikaaleiksi ja liian tämmöisiksi jotenkin ihanteellisiksi, koska tietyllä tavalla uskonnot, jotka perustuvat ajatukseen Jumalasta ja hyvästä elämästä ja hyvän tekemisestä ja sielun pelastumisesta ja muusta, niin samalla tavallahan kommunismi perustuu siihen ajatukseen, että ihmiset on hyviä ja ihmiset vois, ja anarkismi ja muut siihen, että ihmiset on hyviä ja ihmiset vois toimia yhdessä sivistyneesti ja yhteisen edun nimiin. Get the fuck out of here oikeasti. Siis kapitalismi on ihan perseestä. Siis tämä tämmöinen kapitalistinen...
Riistokapitalismi.
Se tämmöinen semisosiaalidemokraattinen, semivapaa markkinatalous, mikä esimerkiksi täällä Suomessa jyllää. On tämä ihan perseestä. Mutta tämä on silti parasta, mitä meillä nyt vaan on. Ei, niin kuin, jos se ihmisessä rupeaa oikeasti tapahtumaan jotain ihan älytöntä semmoista kehitystä tuolla meidän aivoissa, että me oikeasti valaistutaan semmoisen jonkunlaisen valtavan massa niin kuin psykedeelitripin kautta, niin ei tämä tule tästä paremmaksi muuttumaan.
No miltä tämä sun mielestä tämä tilanne näyttää?
Siis mikä? Tämä maailmahan näyttää siltä, että on myös vessan pönttöä. Todella ripeätä vauhtia, mutta mieti kuinka rajusti se olisi mennyt vessan pönttöön meilläkin, jos me oltaisiin esimerkiksi, jos kommarit olisi voittanut vaikka sisällissodan, tai jos me oltaisiin, niin kuin sota olisi hävitty ja meistä olisikin tullut osa Neuvostoliittoa, kuinka kusas me oltaisiin silloin, miten siellä menee asiat? Aivan päin, he voivat vittua, että vaikka täällä onkin jutut perseestä, niin silti meillä on kuitenkin, tämä nyt on parasta, mitä tällä
rahalla saa.
Niin, tämä on parasta nyt, mitä tällaiset ihmisapinat, mitä me ihmisinä yleisesti ottaen länsimaisina ihmisapinoina tai kokonais niin kuin globaalisti, niin tämä nyt on se paras.
Mä oon katsonut HBOlta viime aikoina seurannut semmoista sarjaa kuin Four Blocks. Mm. Sijoittuu Berliiniin, missä libanonilaismafia ylläpitää omaa tämmöistä krimme-rinkiä ja näin. Ja todella hyvä sarja, suosittelen lämpimästi, mutta siinä on siis nämä pääosan esittäjät ovat vahvasti muslimeja, ja se islamin usko välittyy siinä sarjassa tosi, tosi vahvasti sinne katsomoon. Niin mä just mietin sitä eilen, kun mä sitä sarjaa joskus yöllä tsiikasin, kun vaimo meni nukkumaan, että täällä esimerkiksi arvostellaan muslimeja tai islamin uskoisia, jotka tulee tuolta jostain muualta esimerkiksi pakolaisiksi, että vitun apinat ja sitä tätä tota. Ja mä mietin tämmöistä kulmaa, ja korjaa mua, jos mä oon väärässä. Siellä oli korkea kulttuuria silloin, kun me elettiin täällä vielä Savinmajossa ja syötiin, tai jossain puunlatvassa, ja syötiin perunaa.
Mutta tiedätkö mitä? Nyt se on just päinvastoin.
Se on päinvastoin.
Niin. Who's laughing now?
Mut mikä
no itse asiassa en halua vastata siihen, koska ei mekään kohta naurata.
Ei. Mutta anna mä kysyn loppuun. Toinen just toi kulma, että nyt on pöytä kääntynyt toisinpäin. Mutta mikä sen on aiheuttanut, että se korkeakulttuuri tai ne korkeakulttuurit, mitkä siellä oli siihen aikaan, ovat tuhoutuneet täysin? Oliko se diktatuuri ja mikä ikinä se olikaan? Kuinka paljon siihen kolonialismi tai mikä ikinä vaikuttikaan? Kuinka paljon siihen on meillä eurooppalaisilla lusikkasopassa?
Niin.
Mä en tiedä.
En mäkään, siis Lähi-idän historia ei ole mulla niin hyvin hallussa, mutta kyllä pääsääntöisesti kuitenkin esimerkiksi muslimivalloittajat on esimerkiksi Euroopassa, mitä kaikkihan on vallottanut, niin he on aina käytännössä tuhonnut kaikki kirjastot, kulttuurihistorialliset kohteet ja näin päin pois. Niin kuin samoin toki myöskin aina, kun mikä tahansa kulttuuri on vallottanut toisen kulttuurin, niin sieltä on aina swipattu niin kaikki pois. Ja niinhän se tapahtuu edelleenkin.
Mutta tänä päivänä kaadetaan patsaita.
Okei, tämä patsaskysymys on laajempi, ja kuten tiedämme, niin suurin osa patsastahan on pystytty vasta joskus 50-luvulla tämmöisinä niin kuin silloisen rasistisen yhteiskunnan ylläpitämisessä kaikkea näin, mutta siis kuitenkin, että se historian kehä ei katoa mihinkään. Ja mietitään tätä nykyaikaista cancel-kulttuuria, niin sehän on samanlaista kirjojen polttamista, kirjastojen ja temppeleiden tuhoamista,
mutta se tapahtuu vaan muualla. Se tapahtuu siellä, missä asiat nykyään on, eli tietoverkoissa ja julkisessa keskustelussa ja näin päin pois. Samalla tavalla halutaan hävittää ihmisiä, halutaan poistaa heidän
vaientaa.
Niin, poistaa heidän olemassaolonsa lähes jopa kokonaan.
Mutta meitä ette vaienna.
Vai? Älkää please vaientako me. Nyt tämmöinen nöyrä pyytä, kun tuli tästä vähän kaikenlaista sanottua, niin ei me silleen, vittu, tarkoitan joka sanaa.
Mikä se oli mikä se oli se lapsen... Tein silleen tyhmä.
Tehtiin silleen tyhmästi, että vai mitä se...
Tehtiin, otetaan yhdet jaksot. Hei, juomat alkaa olemaan loppua. Niin alkaa. Meikäläisellä...
Sama homma.
Salud.
Sally.
Ja tota... Tässä oli tuorein. Otetaan yhdet jakso. Ja jokainen otetaan yhdet jakso tehdään Kanavarannasta Vallis-nimisestä paikasta. Ja viralliset otetaan yhdet jatkot ovat Valliksessa. Hashtag bileet 365.
Kyllä näin. Valliskatta on the place to be. Kiitos myöskin Le Deux, eli Les Deux. Erittäin tyylikkäitä rytkyjä saatiin heiltä tänne päälle pidettäväksi.
Loimet.
Tanskalainen merkki, joka tekee nyt kovaa tuloa Suomeenkin, vaikka siis Le Deux on tietysti Ranska, mutta Tanska, niin kuin tässä alussa puhuttiin.
Ja Rennen avohakkuu alueen ja vauvan pyllyn sileän, voiko näin sanoa?
Voi sanoa.
Posket ja mun tämän risuparran ja...
Vielat on ikään kuin jonkunlaisen peittelyyrityksen, jota sun hiukseksikin voidaan sanoa.
Pitää mintissä dickjohnson.fi, dickjohnson.fi koodilla otetaan yhdet pienellä ja yhteen -15%.
Ja juomat tarjosi tänäänkin Arctic Kombucha, ja osoitteessa arctickombucha.com, niin sieltä lähtee kaikista tilauksista -25%.
Ka-ching!
Ka-ching! Sillä koodilla otetaan yhdet. 4 eri makua löytyy sieltä, ja Connoisseur Clubit ja kaikki. Käykääs myykää, sieltä löytyy kaikki, mitä ihminen vaan kombucha tarpeisiinsa tarvitsee.
Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.